Lielākais ātruma pārkāpums, ko fiksēja valsts policijas ekipāža, ir noticis Rīgas reģionā, kur kāds automašīnas BMW vadītājs brauc ar 190 km atļauto 90 km vietā. Autovadītājiem piemērots naudas sods 480 eiro apmērā un paredzēts transporta līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz 6 mēnešiem. Kopumā šajā laikā 4 autovadītājiem par atļautā braukšanas ātrumu neievērošanu piemērots transporta līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.